En av Norges mest omtalte forbrytere, kriminelle i moderne tid, Stig Milhaugen, er død. Og vi kjenner jo Stig Milhaugen som en mann som har vært involvert i flere drap, og nå da sist sikta for drapet på Metkel Betev.
Det er riktig. Det er jo en sjokkerende nyhet som har kommet i dag. Milhaugen, som du sier, Tor Erling, satt i varetekt, sikta for drapet på, eller medvirkning på, til drapet på Metkel Betev, et drap som skjedde i påsken i fjor. Vi var jo til stede og så Milhaugen rekonstruere det han mener skjedde på åstedet i Goliaskogen nå rett før jul. Og etterforskningen i denne saken pågår jo. Milhaugen nekta straffskyld, men nå har altså saken tatt en tragisk, dramatisk og høyst overraskende vending. Stig Milhaugen er død, og dermed så vil jo straffesaken mot han etter hvert innstilles.
Krimkommentator i VG Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, skal gå gjennom livet til Milhaugen. Dette er Krimpodden i VG. Han skulle ha blitt 57 år denne våren, men han har jo nesten i hele sitt voksne liv sittet inne og vært involvert i flere store krimsaker. Startet vel allerede på 80-tallet for Milhaugens del. Da var jo han det som da kaltes Tveita-gjengen, han var jo en del av det.
Helt riktig, Milhaugen er en av de sentrale, eller var en av de sentrale skikkelsene i Tveita-gjengen. Og Tveita-gjengen, bare for å si to ord om det, det er jo et miljø som utviklet seg på Tveita da, fra slutten av 70-tallet inn i 80-tallet. En ungdomsgjeng som begynte med å, flere av dem begynte i ung alder å stjæle BMX-sykler, altså rent sånn barnekriminalitet som de skrudde fra hverandre og solgte som deler, eller solgte hele, ikke da på Tveita, men andre steder i byen, og etter hvert så ble det innbrudd, det ble sjokkbrekk, altså såkalte sjokkbrekk handler jo om at noen kjører en bil inn gjennom et vindu, tar med seg for eksempel jakker, sportsutstyr, klokker, smykker, hva det måtte være. Og så begynte jo dette rans, gikk jo dette Tveita-miljø inn i ran, og ble et ransmiljø. Og Milhaugen, han ble jo da dømt i februar 1992 til 6 års fengsel for væpnet ran av Klemetsrud postkontor, og det skjedde i desember 1990, og ran av Sparebank Nords filial, som det het den gangen, på Oppsal i 1991. Og dette gjorde jo da at Milhaugen etter hvert fikk en dom.
Ja, han ble dømt for ran, men han rømte fra fengsel. Det har skjedd flere ganger. Den første gangen så rømte han og begikk altså da ran mens han var på rømmen, tok da et gissel. Jeg har snakket med dette gisselet i en tidligere episode faktisk, og det var jo en svært traumatisk opplevelse for ham. Og det som også da skjedde, han ble jo tatt og satt inn igjen, og så rømte han en gang til, og i den rømningen så skjøt han og drepte en fengselsbetjent.
Ja, han gjorde det i det han rømte. Dette var jo i Sarpsborg fengsel desember 1992. Da satt han varetektsfengslet for flere andre ran enn det vi nevnte i stad. Og de hadde tatt gisler, som du sa, i det ene ranet, og de hadde da reist over fjorden fra Asker til Nesodden og presset en Volvo av veien før de kjørte videre med en ny sjåfør som gissel, og dette ranet ga et utbytte på 740 000 kroner. Og dette da, i tillegg til noen andre forhold, ble han da satt i varetekt for i Sarpsborg fengsel i desember 1992. Og så hadde han fått smugglet inn et våpen i fengselet. Og da det var rett før jul, så skulle han da true seg ut av fengselet, og i de tumultene som da oppstod, så ble det løsnet et skudd fra Millaugens side, som traff en fengselsbetjent, Jon Arild Martinsen, og han døde da av det skuddet. Millaugen, han fortsatte flukten og forsvant, men ble jo da pågrepet etter, ja, det var ikke så mange dagene, tror jeg, før han ble, han meldte seg for politiet, gjorde han, dagen etter dette, og ble da for dette, og drapet, så ble han da dømt til en fengselsstraff i 17 år i 1993, som da er den første og lange dommen han får.
Mm. Og da er det jo sånn at han sitter inne, men i 2000 så skjedde det igjen. Han rømte fra fengsel, og da kjente ikke jeg til Millaugen. Det var litt før jeg startet med krimjournalistikk, sånn som vi driver med nå, men du jobbet jo den gangen, han var jo på rømmen. Han var på rømmen i 8 måneder eller noe sånt da.
Ja, men jeg husker ikke dette. Jeg jobbet da i lokalavisa på Romerike og var, jeg husker ikke dette konkret, men jeg har jo lest om det i senere tid, og han ble jo da tiltalt igjen i 2002, og da var det blant annet da drapsforsøk, grovt ran og våpenforseelser som han ble tiltalt for, og da ble han satt på Ringerike fengsel av høysikkerhetsavdelingen, og da hadde han jo pådratt seg såpass mange straffbare forhold at han ble jo ansett selvfølgelig, bare den fengselsbetjent drap i seg selv er jo alvorlig å bli ansett som å være farlig, men det er klart når det da han var jo mistenkt blant annet, og dette ble han frikjent for i 2003 da, men politiet koblet han jo til et ran hvor det ble løsnet 11 skudd mot en politipatrulje, og så er det viktig å si at han ble jo frikjent for det, men for politiet da, sett fra politiståsted, så er det jo ikke sånn at om du blir frikjent for noe, så er det ikke nødvendigvis sikkert at du ikke har noe med det å gjøre, og derfor så blir jo det en del av sikkerhetsvurderingen, selv om de skiller jo da på det. Om du er dømt, så kan du likevel tenke at du kan ha vært involvert, og at du dermed kan være farlig på grunn av at du har vært involvert.
Han ble jo da satt inn igjen, satt i fengsel, og så er det jo sånn at når du soner en dom, så vil jo på en måte sikkerhetsopplegget rundt deg over tid forandre seg, hvis du på en måte soner helt vanlig og er helt vanlig i fengsel, og det skjedde jo også med Millaugen, fordi da på slutten av 2000-tallet, 2009, så sitter jo han i en sånn overgangsbolig. Det er et veldig åpent fengsel. Det lå da på nord på Torshov, Sandaker i Oslo, ikke langt fra der jeg bodde på den tiden faktisk. Og det var da jeg fikk kjennskap til ham for første gang, fordi da var det jo et drap på Haugerud i Oslo. Det var jo en lederskikkelse i Young Guns-gjengen da, som ble drept, og Millaugen ble jo fort sikta for det drapet.
Han ble det, og han nekta vel først etter det jeg husker, men har jo i senere tid erkjent det. Det skjedde jo, det kan vi komme tilbake en del, skjedde for ikke så veldig lenge siden, men han nekta jo den gang da, men ble likevel dømt, og så mente jo da aktoratet at dette drapet var bestilt av en annen kar, og at Millaugen da var den som utførte det. Og han var jo, som du sa, han var jo, hadde jo da sittet i fengsel og blitt rehabilitert. Det er jo det som skal skje i et fengsel, og man, ja, det er målet. Og derfor så må man da ofte løse opp, fordi at målet er jo å få folk tilbake igjen i samfunnet som lovlydige borgere. Så var det jo sånn at Millaugen, han benyttet jo da denne muligheten da, ved at han hadde litt friere rammer, som du sa, i dette frigangshjemmet på Sandaker til å begå dette drapet. Politiet fant jo bensinrester på klærne hans og kruttspor på hendene da de pågrep ham, og det var jo sånn at denne bilen var jo påsatt, påtent. Den bilen var, og det var jo sånn at denne bilen var jo påtent, sånn at det var, ja, ting som pekte mot at han hadde gjort dette. Han ble jo da dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for dette, og det er jo da det, på det tidspunktet den lengste straffen du kunne få.
Ja, det var jo et drap som preget på en måte hele byen dette, for det var jo et gjengdrap, ikke sant?
Overlagt drap,
ja, ja, ja.
Som det het den gangen.
Og det var jo et vittne til I bilen, ikke sant? Som kom seg unna, og han fortalte jo at Millhaugen satt I baksetet, Jeddy, som han som ble drept ble kalt, satt foran og ble jo da skutt I bakhodet før bilen ble påtent og Millhaugen ja, forlot stedet.
Det en ren likvidering, sånn som beskrives I dommen, hvor det da blir brukt våpen, kort hold og skutt I nakken bakfra da, fra baksetet. Det klart det vanskelig å se det som noe annet enn en ren likvidering.
Og så går det jo noen år til... Vi hadde startet Krimpodden, og vi gjorde jo da en episode på at Stig Millhaugen uteble fra en permisjon. Han satt I fengsel og kom ikke tilbake på avtalt tidspunkt og ble da etterlyst, så han var på rømmen igjen. Dette skjedde da I 2022.
Vi har jo laget episode om det, og vi var jo også på åstedet for dette drapet I 2009, som det mulig å lytte til. Det var jo en... Veldig spesiell situasjon, ja, hvor det viste seg jo at Millhaugen da hadde vært I Østmarka, og han sa jo etterpå at han hadde behov for å ta seg en time-out. Det var jo en frykt blant noen politifolk for at han da skulle begå ny kriminalitet, at det var derfor han uteble, at nå skjer det noe mer. Millhaugen jo på dette tidspunktet I 2022 sett på som... en av Norges farligste menn, fordi han da har et overlagt drap, og et drap under en rømning, en fengselsbetjent, på samvittigheten. Og det klart, da går alarmen når noen som har en sånn historikk, pluss at han var koblet til alle disse ransakene, som jo var innebar gisseltaking, skyting og så videre, og våpen. Og det klart, da går alarmen, men det viser seg jo da at han dukker jo da opp, og han har jo da vært ute, det jo noen videoopptak blant annet som dukker opp underveis der, og han ser at han går og går med en sekk, sånn litt ikonisk bilde har det blitt etter hvert, og så blir han jo pågrepet I Østmarka helt udramatisk, hvor han kommer vel bare gående og tilfeldigvis en politipatrulle, eller har fått et tips eller hva det var, pågriper ham, og da viser det seg at han har hatt tilflukt I en gapahuk, og etter det...
Han sover ute,
rett og slett. Ja, og etter det jeg husker så jo Millhaugen litt sånn overrasket, da, fordi at han... har jo ikke vært ute på en stund, men det var jo en del folk rundt han, som han ikke var helt forberedt på. Det har gått mange år siden han var ute sist, så han trodde det skulle være ganske stille og rolig ute I skogen der, men det hadde jo vært en del folk han hadde møtt, blant annet, som gjorde at han tenkte at dette her kanskje ikke blir noe langvarig opphold, og det var jo kanskje heller ikke meningen at det skulle være, men han sa I hvert fall at han hadde behov for å ta en pause da fra tilværelsen I fengsel.
Etter det så ga han ut en selvbiografi, altså han skrev bok mens han satt I fengsel. Den heter Gjerningsmann.
Det gjør den, og der kommer han jo med innrømmelser. Det jo I den boka han da tilstår at han skjøt denne gjenglederen I 2009, og så beskriver han et annet hendelsesforløp enn det dommen oppstiller. Og så innrømmer han også noe annet, og det var nemlig et millenniumsran, det såkalte millenniumsranet. Det var jo et brutalt ran, hvor ranere kjørte en bil gjennom en port på en tellesentral på Løren, og utbyttet tror jeg var 30 millioner kroner, som jo ble koblet den gang da til Tveita-gjengen og et ransmiljø som jo senere begikk Nokas-ran og Munk-ranet som jo kanskje eller mye mer profilerte ransaker. Og så skal vi legge til at Millhaugen var ikke involvert hverken I Nokas-ranet eller I Munk-ranet. Han satt jo da i fengsel og hadde alibi da alarmen gikk og politiet begynte å undersøke dette Tveita-miljøet for disse to sakene da det skjedde I 2004.
Men da kommer vi til påsken I fjor, for da blir jo en annen Nokas-raner som var med på Nokas-ranet, Metkel Betev, drept I Goliaskogen I Oslo.
Det stemmer, og da jo Millhaugen I gang med å skrive en ny bok, og den gjerningsmannen har jo fått ganske, ja, det vel flere som har sagt at den ganske god, og han sier jo selv at det var en del av da å bli et nytt menneske, rehabilitere seg selv og på en måte ta et endelig oppgjør med sin fortid, altså bare titelen på den første boka da, Gjerningsmannen jo på en måte, sier jo noe. Og så var han på, i gang med en ny bok, og de som var rundt, rundt ham trodde jo at han skulle begynne et nytt liv. Den tidligere politispaneren Johnny Brenna, som vi har hatt som gjest her, ja, vi har kanskje hatt det flere ganger også, men i hvert fall en gang, en egen episode, han gjorde jo et intervju for podcasten Avhørt med Millehaugen. Og Brenna var jo også av den oppfatningen at nå trodde han at dette skulle gå bedre med Millehaugen. Men så skjer det da et drap på BTV, og så har vi jo, den har vi jo, det drapet har vi lagt flere episoder om, men vi husker jo tilbake påsken i 2000, altså i fjor da, 2025, hvor både du og jeg var på påskeferie, og så en, vet du, det var skjærtorsdag kveld, så går jo sent på kvelden, så går jo den alarmen om at BTV er funnet drept, og vi er jo sjokkert over det, og så blir det et sjokk nummer to når Millehaugen blir kjent at han pågrepet, fordi BTV og Millehaugen var jo kamerater, de tilhørte samme miljø, og det var ikke bare vi som ikke skjønte noen ting når politiet mente at da Millehaugen hadde, at det var han som hadde drept Betev, eller i hvert fall medvirket til det da, så var det veldig overraskende.
Ja, det er jo fortsatt uklart hva som skjedde der. Millehaugens versjon, som vi har sett via denne rekonstruksjonen, er jo at det var en eller flere personer til stede da Metcalf Bethel ble drept, og at det var ikke Millehaugen som gjorde det, men at det kom en annen person.
Ja, vi var jo til stede, for det som skjedde videre i denne saken var jo, som du sier, Tor Erling, at det var en rekonstruksjon. Og det var jo nå rett før jul, det var vel i november, hvor politiet tok med Stig Millehaugen ut av varetekt, kjørte han opp til Goliaskogen, stort sikkerhetsoppbud der, en nøye planlagt rekonstruksjon, og det handler jo kort og godt om at Millehaugen da skulle vise frem det han mente hadde skjedd. Han har jo da nekta straffskyld for å ha bidratt til, eller medvirket til at Metcalf Bethel ble drept, men har jo kommet med en forklaring som er blitt bekreftet av hans forsvarer Morten Furuholm blant annet, hvor han plasserer seg jo på åstedet, for det var jo også uklart i starten. Har han, erkjenner han i det hele tatt å ha vært der? Har han vært der? Men det har jo da etterforskningen og avhørene av ham. Vi har også hørt og lest at hans samarbeide med politiet har jo vært sagt fra politiet selv. Og så vi jo da en del av resultatet av dette samarbeidet da i november, hvor Millehaugen kom opp på åstedet, det han, hvor Bethel ble drept, hvor han viser og demonstrerer det han mener har skjedd. Han avviser jo straffskyld og ansvar for medvirkning til drap her, så det ligger jo da i det at han mener noen andre har vært på åstedet og begått drapet, og så er det foreløpig uklart hva Millehaugen har forklart om hvorfor han møtte Bethel på åstedet, hvem andre som eventuelt var der, hva som skjedde. Det vet vi jo ikke noe om, og vi vet heller ikke noe om hva politiet mener om Millehaugens versjon. Så det er viktig å understreke at selv om dette ble rekonstruert, så var jo ikke det sånn at det er nødvendigvis enighet mellom politiet og Millehaugen i at det var sånn det skjedde.
Men det var altså siste gangen vi hadde noe med han å gjøre, og de bildene som ble tatt den gangen er jo de siste bildene vi har av ham. Det at han nå er død, hvordan skal vi liksom, ja, hva slags betydning vil det få?
Nei, det er jo selvfølgelig først og fremst tragisk for Millehaugen selv, tragisk for de pårørende, alle som sto ham nær, eller står ham nær. Han har levd et liv som har skilt seg fra de fleste andres. Han har vært kriminell i veldig mange år, som vi har gått igjennom. Men selvfølgelig, han er også, og var også, et menneske, og det er selvfølgelig mange som da sørger over at han er død, og at det endte sånn, og så vil jo dette selvfølgelig da bli også en del av en, det vil jo slå inn i etterforskningen som pågår. Nå har da politiet i Oslo en siktet som er død. Det betyr for det første at Det blir jo ingen straffesak mot han, det har vi vært borte i før, at siktede eller tiltalte dør, og da sier det seg selv, det jo ikke noe, en straffesak mot en person handler jo om å komme frem til at det skal være en straff eller en frifinnelse, og når personen død, så ikke det noen, har ikke det noen hensikt, men det har jo fortsatt en hensikt å finne ut av hva som skjedde, og det jo, og det har jo også kommet frem, en eller flere andre siktede i denne saken, og politiet har vel også sagt at det grunn til å tro at det flere involverte her. Og det klart, i den sammenheng så har det jo flere betydninger at han da ikke blant oss lenger. For det første så vil jo ikke han kunne forklare seg for retten. Politiet vil ikke kunne ta, naturlig nok, nye avhør av ham. Vi vet ikke hvor langt den jobben var kommet, om politiet så å si ferdig med å avhøre han, eller om de skulle avhøre han mer. Og det vil jo dessuten også være sånn at hvis det kommer nye siktede som skal avhøres, så vil jo også politiet kunne hatt behov for å snakke med Millehaugen igjen. Så det klart, det får jo implikasjoner i etterforskningen dette her, at det vil gjøre det vanskeligere å få saken opplyst, kanskje.
Det at Stig Millehaugen nå død, gjør jo ikke at vi ikke kommer til å snakke mer, kanskje om han, eller også i hvert fall om drapet på Merkel VT, da.
Det vil vi jo måtte gjøre. Jeg vil jo tro at det jo store sjanser for at det blir en straffesak en dag mot en eller flere som tiltales da for drapet, medvirkning til drap på BT, og det klart, da vil jo Millehaugens politiforklaringer være aktuelle å lese opp, hva han har sagt i denne rekonstruksjonen, den jo tatt opp på video, vil jo være naturlig å spille av, så selv om han nå død, så vil jo fortsatt han spille en rolle i den uoppklarte drapsaken, det groteske drapet på Metkel Betev, som jo da skjedde i påsken. Så siste ord om Stig Millehaugen, det ikke sagt, Tor Erling.
Klokka 11:15 denne torsdagen så kom det da en pressemelding fra politiet hvor de bekrefter dødsfallet. De skriver at Millehaugen ble funnet på cella i fengselet han satt i, Kongsvinger fengsel. De skriver at dødsfallet uventet, og politiet har derfor igangsatt etterforskning. Og så det Ida Kristiansen Jordan som blir sitert på at avdøde vil bli obdusert, og politiet har iverksatt ulike taktiske og tekniske etterforskningsskritt. Det skal gjennomføres blant annet undersøkelser på cella og avhør av ansatte og andre personer som har hatt kontakt med Millehaugen en senere tid, opplyser da politiadvokat Ida Kristiansen Jordan. Du hørte krimkommentator Øystein Milli, og jeg heter Tor Erling Tømterud. Produsent i Krimpodden Vilde Våren.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.